та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэцхан уу сонсогчдоо? SBS Mongolian Radio-гийн Австралийн тухай нэвтрүүлгийн шин дугаар танд хүрч байна. Энэ удаад бид Австралд дугуй унах танд хэрэг болох чухал зөвлөмжүүдийг хүргэх гэж байна.
SBS Монгол хэлээр.
Дугуй унах нь Австралд маш нийтлэг байдаг. Хүмүүс спортоор хичээллэх, амралт зугаалгаар явах, эсвэл ажилдаа явахдаа ч дугуй ундаг. Таны амьдарч байгаа газраас хамаарат ундаг дугуйн замтай эсвэл тусгай дугуйн зурвастай байхаас гадна тухайн газарт тань орон нутгийн дугуйн клубүүд эсвэл спортын дугуйн байгууллагууд ч бас байгаа. Хүүхэд том хүн гэлтгүй ундаг дугуй унж сурах нь хөгжилтэй бас хэрэгцээтэй. Гэхдээ аюулгүй байдлыг хэрхэн хангах талаар мэдэх нь хамгийн чухал юм. Хоёр дугуйт чихнэ биеэ хөдөлгөөнтэй байлгах сайхан арга төдийгүй машин барьснаас илүү байгаль орчинд ээлтэй хямд унаа юм. Гэхдээ аюулгүй байдал үргэлж нэгт. Дугуунахтаа хамгаалалтын малгай өмсөж, дугуйгаа иж бүрэн арчлах талаар мэддэг байх шаардлагатай. Bicycle Network бол Австралийн хамгийн том дугуунахыг дэмждэг ашгийн бус байгууллага юм. Бүх насны хүмүүст ундаг дугуунахыг урайлдаг энэ байгууллагын гишүүн Wade Suchodolski ингэж ярьлаа.
Some people have never learned to ride a bike when they were young. But many local councils have programs aimed at
Зарим хүмүүс баг байхдаа дугуй унж сурч амжаагүй байдаг. Гэхдээ олон хотын цахиргаан анхлан дугуй унж байгаа хүмүүст тэр дундаа цагаачтад зориулсан хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлдэг. Мөн дадлаг хийх боломжтой дугуйн замтай цэцэрлэгүүд ч олон байгаа. Хэрвээ та амралтаараа эсвэл тасгал хөдөлгөөн хийж нийгмийн харилцаанд орох зорилгоор дугуй унахыг хүсэж байгаа бол шинэ гишүүдийг ухтан авдаг олон дугуйн клубүүд байдаг юм шүү. Ажилдаа дугуугаар явахыг хүсч байвал тантай хамт ажилладаг хэн нэгэн аль хэдийн дугуй ундаг байж л таараа. Тэд хаагуур яаж явах маршрут гаргахад тань туслаж чадна. 2023 онд Австралид 9.5 сая хүн дугуй ундаг тухай дурджээ. Энэ бол Bicycle Network-ийн тооцоогоор ундаг дугуйг тээврийн зорилгоор унж байгаа хүмүүсийн тооч нэмэгцээр байгааг харуулж байгаа юм.
In the big cities, especially in the inner suburbs, many people are riding to work.
Том хотуудад, ялангуяа хотын ойролцоох дүүргүүдэд олон хүн ажилдаа ундаг дугуйгаар явдаг. Энэ нь тэдний эрүүл мэндэ хамгаалж байгаа арга хэлбрээс гадна ажилдаа цагтаа хүрэх хамгийн хурдан найдвартай арга юм. Хүн ихтэй нийтийн тавир, эсвэл төгжрэлтэй замын талаар санаа зовох шаардлагагүй гэсэн үг. Харин амралтын өдрүүдэд зам дагуй дугуй унсан хүнээр дүүрэн байдаг. Учир нь чөлөө цагаа өнгөрүүлэх, эрүүл мэндэд анхаарах зорилгоор хүмүүс дугуй унах нь илүү нэмэгцээр
байна.
Мөн Австралийн олон ажлын байруудад дугуйчдад зориулсан тусгай орчинг бий болгосон байдаг тухай Wade тайлбарлаж байна. Энэ бол таны дугуйг найдвартай байрлуулах зогсол, шүршүүртэй, хувцсны шүүгээтэй ч байж болдог газар. Та офистоо очоод тэнд хадгалсан хувцас солиод өмсчихнө. Дугуйгаар тогтмол явж байх нь эрүүл мэндэд сайнаас гадна мөнгөө хэмнэх хайхалтай арга юм. Эрсдэл багтай маршрутыг олж хэд хэд явж дадлаг хийснээр зам нь танд танил тухтай болдог. Магадгүй та баг зэрэг мөнгө зарж хувцас бороотой үед хэрэглэх хэрэгсэл худалдаж авах шаардлагатай болно. Бас шаврын хаалт таныг ажилдаа хураа очиход тань туслах болно.
And a bike with mudguards helps keep you dry.
Олон хүн гэр бүл найз нөхдөөрөө заалган дугуй унд сурдаг. Гэхдээ танд туслах дугуйн бүлгүүд бас байгуулгууд ч байдаг юм шүү. Кристина Наубаур бол баруун Австралид үйл ажиллагаа явуулдаг People on Bicycle нэртэй байгуулгын гүйцэтгэх захирал юм. Энэ байгуулга нь ундаг дугуйн мэдлэг олгох сургалт, хичээлүүдийг зохион байгуулж, илүү олон хүнийг дугуй ундаг болгох зорилготой ажилладаг юм байна. Бид гэр бүлээрээ дугуй унд сурахыг хүссэн эсвэл олон жил дугуй унаагүй хүмүүсийн ур чадвар, өөртөө итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх сургалтыг олон нийтэд санал болгодог. Манай зорилго бол хүмүүсийг ундаг дугуйгаар зорчиход урайлах явдал юм. Насанд хүрэгчдэд дугуй унж сурахыг заадаг орон нутгийн үйлчилгээ үзүүлэгчид улс даяар байдаг. Хэрвээ та сонирхож байвал энэ төрлийн туршлагатай мөн танд сургалтын дугуй гаргаж өгдөг үйлчилгээч бас байдаг. Дугуй унах сайн олон ашигтай талтай. Гэхдээ аюулгүй унах гэдэг маш чухал юм. Кристина ингэж тайлбарллаа.
Know your bike and keep it in a safe riding condition. Brush up on your basic
Ундаг дугуйгаа мэддэг, аюулгүй байдлыг нь байн хангаж байх нь чухал юм. Дугуйгаа байн анзаарч хянаж байгаарай. яаж тоормсолдог, араага зөв ашиглах, гинт зогсох, урдаа болон ард явж байгаа хүмүүсийг байнга харж шалгах зэрэг үндсэн зүйлийг та мэддэг байх хэрэгтэй. Ингэснээр та иргэн тойронд юу болж байгааг ойлгон аюулгүй шийдвэр гаргах боломжтой болно.
Assume that other people around you don't see you and ride accordingly.
Австралид дугуй унахтай холбоотой замын хөдөлгөөний дүрмүүд байдаг. Хамгийн эхнийх нь та өөрийгөө хамгаалах дугуйн дуулга заавал өмсөх шаардлагатай. Энэ бол осол гарах үед таныг хамгаалах зорилттой юм. Уэйд ингэж тайлбарлалаа.
Australia is one of the first countries in the world to make helmets compulsory. You must always wear one.
Австрали бол дугуй малгай заавал өмсөхийг хуульчилсан дэлхийн анхны улсуудын нэг юм. Та хамгаалалтын малгайгаа дандаа өмсөх ёстой бөгөөд хэрвээ өмсөөгүй бол өндөр торгуульд унаж магадгүй. Шөнө эсвэл цаг агаарын нөхцөл таар үед та дугуйгаа 200 метр харагдах үед тусгаалтай гэрэлтэй байлгах ёстой. Хуулиар та улаан гэрэл болон зогсох тэмдгийн өмнө заавал зогсох ёстой. Ихэнх мужид насанд хүрсэн хүмүүс явган хүний зам дээр дугуй унахыг хориглодог. Харин хүүхдүүд бол ерөнхийдөө унж болдог. За гар утсаа хэрэглэж байхдаа дугуй унаж болохгүй, харин чихвч зүхийг зөвшөөрдөг юм.
And don't ride with your phone in your hand. However, it is legal to use it with headphones.
Дугуй унах үед орчин тойрноо тухайлбал бусад дугуйтай хүмүүс, явган зорчигчд болон тээврийн хэрэгслийг маш сайн анхаарч байгаарай. Жолооч нарын анхаарлыг татхууц хувцас өмсөх нь үр дүнтэй байж болно.
As we get more bikes on the streets across Australia, it's getting safer.
Австралид яар илүү олон хүн дугуй унах тусам бидэнд илүү аюулгүй болж байна. Жолооч нар бидний хаана явж байгааг ойлгож дасаж байна. Таны хийх хамгийн сайн зүйл бол орчноо анхааралтай ажиглаж, эрсдлийг ойлгож үнэлэх явдал юм. Дугуйн зориулалтын маршрутыг сонгохыг хичээгээрэй. Хэрвээ ийм боломжгүй бол хөдөлгөөн багтай зам сонгож байхан дээр. Ихэнх осол уул зурууд дээр гардаг. Тиймээс болгоомжтой ойртож, жолоочнаар юу хийхийг урьдчилан таамаглахыг хичээгээрэй. Баруун болон зүүн эргэж байгаа машиныг илүү сайн анхаарч ажиглах нь зүйтэй.
Watch especially for cars turning left or right across your direction of travel.
Ундаг дугуй олон төрөлтэй байдаг. Уулын дугуй нь өргөн дугуйтай байдаг бол уралдааны дугуй нарийн дугуйтай. Та орон нутгийн хаан дугуйны дэлгүүрээр орж зөвлөгөө авч болно. Хаашаа дугуй унах гэж байгаагаас хамаарат энэ нь та ажилдаа явах эсвэл биеийн дасгал хийх зорилготой эсгээс шалтгаалan ямар төрлийн дугуй тоног төхөөрөмж хэрэгтэй болохыг Кристина ингэж тайлбарлалаа.
The majority of our car trips are actually less than 4 kilometers, which is easily replaced.
Бид машинаар ихэнхдээ 4 км-с дотгоч зайд явдаг. Ийм хэмжээний замыг машины оронд дугуйгаар явчихж болно. Ингээд дугуйгаар явах гэж байгаа хүмүүс ямар нэгэн онцгой дугуй эсвэл тоног төхөөрөмж шаардлагагүй. Харин 15 км эсвэл түүнээс илүү хол замд зорчих гэж байгаа бол бэлтгэл хийх шаардлагатай байж болох юм. Та дугуйны төрөл ямар замаар явах мөн ажлын байранд тань очиод ямар дэмжлэг үзүүлж болох талаар бодож үзээрэй.
What type of infrastructure they will encounter and how their workplace may support them.
Кристина хэлэхдээ дугуйгаа унаад гарахаас өмнө заавал замаа төлөвлөх нь чухал юм гэлээ.
The easiest way to find out about best cycling route.
Дугуйн сайн маршрут хаана байгааг Google Map-аас хааж үзэх нь хамгийн сайн арга юм. Та А цэгээс Б рүү очих замыг зааж, тээврийн хэрэгслээ дугуй болгон сонгоорой. Би маршрутыг шалгаж явах боломжтой эсгийг нь заавал харахыг зөвлөж байна.
I would try the route and see if it's viable.
Австралид олон хот болон тосгодод зориулалтын дугуйн замууд эсвэл дугуйн зурвсууд байдаг. Уэдийн онцлоноор энэ нь та орчин тойрноо харж таашаах боломжийг олгодог гэлээ.
Most Australian cities and many of the smaller towns have bike lanes on major streets.
Австралийн ихэнх хотуудад за бас жижиг тосгонуудад томоохон гудамжуудтай дугуйн зурвастай байдаг юм. Үүнээс гадна дугуй унаж байгаа хүмүүс болон явган зорчигчд хамтдаа ашиглах боломжтой замын гаднах зурвас байдаг. Ийм дугуйн замууд гол горих дагуу байрладаг. За ингэснээр та байгалийн үзэсгэлэнтэй орчинд явж машины төгжрлээс хол байх боломжийг олгодог
юм аа.
Хэрвээ та дугуй унах хоббитой бол Кристина хэлэхдээ ижил сонирхолтой хүмүүсийг хайж олох олон боломжууд байдаг гэлээ.
Cycling means many different things to different people. There's commuting, using
Хүмүүс дугуйг өөр өөр зорилгоор унадаг. Зарим нь ажилдаа явах тээврийн зориулалтаар ашиглаж байхад, зарим нь зүгээр л амралт эсвэл биеийн тамир, зай, хурд, уулын дугуй унах, жимийн дугуй унах, дугуйн аялалд явдаг, бас BMX гэх мэтээр өөр өөр байдаг юм. Эдгээр бүх төрөлд дугуйн байгууллагууд, спортын клубүүд болон нийгмийн клубүүд ч байдаг. бүгд л сонирхогчдод туслах үүрэгтэй. Бидэнд off-cycling нэртэй үндэсний спортын байгууллага байдаг. Тэд улсын хэмжээнд олон клуб дасгалжуулагчид спортын хөгжлийг анхаарч, ижил сонирхолтой дугуйчдыг холбож өгдөг юм аа. Мөн орон нутгийн дугуйн бүлгүүд болон нийгмийн сүлжээгээр бусад дугуйчдтай холбогдох боломжууд ч байдаг хэмээн үед хэллээ.
Some suburbs and towns have what are called bicycle user groups. Often
зарим хот тосгодод дугуй хэрэглэгчдийн бүлгүүд гэж нэрлэгддэг. За ерөнхийдөө бол BAG гэж нэрлэгддэг бүлгүүд байдаг. Засгийн газар болон орон нутгийн зөвлөлд тэд илүү сайн үйлчилгээний шаардлагыг хүргэдэг юм. Одоо нийгмийн сүлжээгээр амралтын өдрүүдэд эсвэл сар бүр уулзаж дугуундаг, дасгал дуршлагаас хамаарат олон төвшөнд зориулсан бүлгүүд ч байдаг
болжээ.
Австралид бүх хүн дугуй унж болно хэмээн Кристина онцоллоо. Бидний хүрхийг хүсэж байгаа зүйл бол дугуй унж байгаа хүмүүсийн олон талт байдлыг бий болгох явдал юм. Бид ерөнхийдөө эрсдлээс зайлсхийх зорилгоор эмэгтэйчүүдийг бас хүүхдүүдийг илүү олноороо дугуй унаасаа гэж хүсэж байна. Спорт хийх, ажилдаа явах эсвэл ямар ч байсан ялгаагүй Австралид дугуй унах боломж хүн бүрт байгаа. Тэгэхээр таач бас яагаад гараад дугуй унж болохгүй гэж
лайк, шеэр, комент үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаоцай.